Бишкекте кечки саат 6 жарым азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен 12 ноябрь ишемби азаттык кечки берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Ош облусунун Кара Суу районундагы Акташ айыл округунда кургак учук менен ооругандар көбөйүүдө. Азаттыктын кабарчысы Жаңыл Жусупжан Оштун кайып кыздары деген журналисттик иликтөөсү үчүн эл аралык сыйлык алды. Алдыдагы жарым саатта сиздер мындан тышкары Миң кырдуу дүйнө рубрикабыздын кезектеги санын уга аласыздар. Анда француз бедесчи Огюст Роден жана кыргыз айкечиси Мамат Камчыбековдун чыгармачылыгы жөнүндө сөз болмокчу. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Адегенде болсо назарыңыздарда акыркы кабарлар. Казакстандын Тараз шаарында бүгүн ок атышуу менен жарылуудан 5 киши өлдү. Өлкөнүн ички иштер министрлиги жасаган билдирүүдө айтылгандай, белгисиз адам курал жарак саткан дүкөндү карактап кайтаруучуну өлтүрүп, 2 автоматты көтөрүп кеткен, качып бараткан жеринен аны кармоого аракеттенген 2 полициячыны атып салган. Курчоого алынганда өзүн өзү жардырып, аны менен кошо ГАИ кызматкери окко учту. Өткөн жумада Атырау шаарында болгон кош жардыруу үчүн жоопкерчиликти Казакстандагы исламчыл топ өзүнө алган эле. Окуя болгон Жамбыл облусу Кыргызстандын Талас облусу менен чектешет. Кыргызстандын чек ара кызматынын жетекчиси Закир Тиленов кыргыз-казак чек арасы жабылбаганын, бирок көзөмөл күчөтүлгөнүн биздин кабарчыбызга айтты. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы бүгүн президенттик шайлоонун расмий жыйынтыгын жарыялады. Ага ылайык шайлоочулардын 60%'дан ашык пайызынын добушун алган Алмазбек Атамбаев Кыргызстандын президенти деп катталды. Шайлоо 30 октябрда өткөн. Экинчи орунду 14.8% менен Адахамад Умаров, үчүнчүнү 14.3% алган Камчыбек Ташиев ээледи. Өлкөнүн эгемен тарыхында биринчи жолу президенттик бийлик тынч шайлоо жолу менен алмашты. Мыйзамга ылайык президент шайлоонун расмий жыйынтыгы жарыялангандан кийин 30 күндүн ичинде ант берип кызматка кириши керек. АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон Иранды МАГАТЭнин докладында камтылган маалыматтар боюнча жооп берүүгө үндөдү. Апта башында атомдук энергия боюнча эл аралык агенттик Иран атомдук куралдын үстүнөн иштеп жатышы мүмкүн деп билдирген. Азия Тынч Океан өлкөлөрүнүн саммитинде сүйлөгөн кезинде Клинтон Обама администрациясы Тегеранга каршы санкция көрүү маселесин шериктери менен талкуулап жатканын айтты. Иран атомдук программасы тынчтык максаттарын гана көздөгөнүн кайталап МАГАТЭнин докладын четке какты. Бирок Тегеран агенттиктин маалыматтарына жооп кайтара элек. Түркияда жүргүнчүлөрдү ташыган кемени качырган адам коопсуздук аскерлери тарабынан атып өлтүрүлдү. Расмий булактардын ырастоосунда операция маалында бир да жүргүнчү же экипаж мүчөлөрү жабыркашкан жок. Кемеде 18 жүргүнчү бар болчу. Стамбулдун губернатору Хусейн Авнимутлу барымтачы күрдтөрдүн жумушчу партиясынын мүчөсү деп болжолдонуп жатканын айтты. Азыр анын жанында бомба болуп болбогону териштирилүүдө. Ага чейин расмий булактар 5 күрд согушкери Измит шаарынан сүзүп бараткан Картепе кемесин басып алышканын маалымдашкан эле. Күрдтөрдүн жумушчу партиясы түштүктө автономия алуу үчүн күрөшүп келатышат. Жакында түрк армиясы согушкерлердин кошуна Ирактагы базаларына соккуларын күчөткөн эле. Кыргызстандын башкы прокуратурасы Казакстандын Кулан кенинен Бишкекке алынып келген радиациялуу көмүргө байланыштуу кылмыш ишин козгоду. Андан мурдараак мекемелер аралык комиссия Бишкек жылуулук борборуна түшүрүлгөн көмүрдү радиациянын деңгээли 10-12 эсе жогору экенин аныктап, көмүрдү кайра артка жөнөтүү чечими кабыл алынган. Энергетика министри Аскарбек Шадиев электр тармактары ачык акционердик коомунун башчысы Аман Тентиевке сөгүш жарыялады. Быйыл аталган акционердик коом Бишкек жылуулук борборун көмүр менен камсыздоо боюнча тендер өткөрүп, анын жеңүүчүсү деп Казакстандын Кулан ишканасы табылган болчу. Сентябрь айында 8,5 тонна көмүр алынып келген. Жогорку кеңештин атамекен фракциясынын жыйынында көмүрдө радиациянын көлөмү жогору экенин айтылып, мекемелер аралык комиссия түзүлгөн. Кечээ Мексиканын ички иштер министри авиа кырсыктан каза тапты. Франциско Блейк Мора бараткан тигучак Борбор шаардан Куэрнавакага бараткан жеринен кулап түшкөн. Министр менен кошо борттогу 7 кишини алып кетти. Президент Филиппе Калдерон кырсыктын себеби тумандуу аба ырайы болушу мүмкүн деп билдирди. Кайгылуу окуяга байланыштуу президент Азия Тынч Океан өлкөлөрүнүн Гавайидеги саммитине барбай калды. Мексикада ички иштер министрине коопсуздукту камсыздоо, тартипти сактоо милдеттери менен катар наркокартелдерге каршы күрөштү жетектөө узайбасы жүктөлгөн. Соңку 5 жылда бул тармактагы жаңжалдарга байланыштуу өлкөдө 40 миңдей киши каза тапкан. 3 жыл мурун ошол кездеги министр Хуан Камило Морино авиа кырсыкта курман болгон эле. АКШ президенти Барак Обама Мексика президентине телефон чалып, көңүл айтты. Ушул жана башка кабарларды биздин сайтыбыздан таба аласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекит КЖ синоптиктердин маалыматына караганда, эртең 13 ноябрда Кыргызстанда дээрлик жаан-чачын күтүлбөйт, тоолуу жолдордо тоңголок, тайгак болот. Абанын температурасы Чүй жана Талас облустарында түнкүсүн 0 градусун айланасында, күндүз 11-16 градус жылуу, Баткен, Ош жана Жалал Абадда түнкүсүн 0-5, элеми күндүз 11-16 градус жылуу, Ысык Көлдө түнкүсүн -2+3, күндүз 6-11 градус жылуу, Нарында түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу. Бишкекте жаан-чачын күтүлбөйт, абанын температурасы түнкүсүн 0-2, күндүз 13-15 градус жылуу болот. Берүүбүз улантабыз. Ош облусунун Кара Суу районундагы Акташ айыл округунда кургак учук менен оорургандар киши санына эсептелгенде Борбор Азияда биринчи орунга чыккан. Бул жерде 6000 чамалуу жашоочуга 105 кургак учук туура келет. Адистер дартка чалдыккандардын көбү чет жактан жуктуруп келип аткандыгын айтууда. Жергиликтүү дарыгерлер оорунун масштабы коркунучтуу эмес деп эсептешет. Кабарчы Сернис Нурматов аталган айылга барып келди.
Карасунун Акташ айыл округунда кургак учук менен ооругандардын саны Орто Азия боюнча алдыңкы катарга чыкканын Ош облустук керектөөчүлөрдүн укугун коргоо инспекциясы айтып чыкты. Кызматтын жетекчиси Төлөгөн Келдибаевдин белгилешинче, округдо 6000 ашык адамдын ар бири 65-си бул дартты жуктуруп алган.
Дүйнөлүк статистикалык маалыматтарга караганда 100000 адамдын 50 адам туберкулез менен ооруп турган болсо, ол норма деп эсептелет. Дүйнөлүк талапка ылайык эсептей турган болсок, Акташ айыл өкмөтүндө 3 эле адам туберкулез болуш керек. Эгерде Кыргызстандын министринин айтканы туура боло турган болсо, 6 адам туберкулез болуш керек. А бул жерде 105 болуп атат. Бул биздин Кыргызстанда дагы биздин Орто Азия боюнча биринчи орунда турганына мен далилдеп берем. Бул боюнча керектүү бизде маалыматтар бүт тастыкталган, өздөрүнүн колу, өздөрүнүн печаттары менен үйлөрүнө эмне кирип чыккан көпчүлүгүнүн.
Келдибаев ошондой эле мындай маалыматтар буга чейин ачыкка чыкпай келгендигине бул дарт менен күрөшүүчү кызматтарды айыптоодо.
Туберкулез бир жылда 20 адамга жуктурганга медицинада бул аныкталган. Жергиликтүү туб диспансерлер, кургак учук менен эмгектенген тийиштүү мекеме уюмдар бүгүнкү күндө кургак учукту жашырганга аракет кылып атышат. Кызмат креслосунан жылмышкысы келбей атат, сөгүш алгысы келбей атат. Сайыз убагында койдун башын көп сандап жаткандай эле бүгүнкү күндө кургак учукту азайтып оштор менен күрөшүү боюнча тийиштүү мекеме уюмдардын иши кайдыгер болуп атат.
Ал эми Акташ айылдык кеңештин дарыгерлери мындай маалыматтарды четке кагууда. Кургак учук боюнча Адис Эсен Адибаев оорунун масштабы айылда анчалык көп эмес экендигин айтат.
Туберкулез оорусу менен азыркы күндө бизде 38 оорулуу учетто турат. А былтыркы жылы 40 болгон. Биркы азыраак. Көбүнчө жаштар ооруп атат. Бул жаштар ооругандын себеби көбүнчө Россия, Казакстандан ооруп келип атат. Ооруп келгенде да алар кечиктирилген оор формада келип атышат ушундай балдар. Бул жерде ооругандар основнойлор карыган чалдар, кемпирлердин ичинен гана бирден экиден гана адамдар ооруп атат жылдага караганда.
Дарыгер ошондой эле кургак учукка чалдыккандар жергиликтүү бийликтин кароосунда экендигин белгиледи. Быйылкы жылы айыл округдагы оорукчандарга кургак учук 3 деген программанын алкагында 36000 сомдой жардам берилген экен.
Туберкулез менен ооруган адамдар эң негизгиси аларды элден бөлүш керек, изоляция дейбиз. Мындай кылышка ошо азыр өкмөттүн күчү жетпейт, неме жетпейт. Булар азыр жаңыдан ооругандар 2 ай больницада дарыланышат, анан кийин 4 ай биз үйүнө күндө 3 маал дарыны берип туруп, ошондо дарылайбыз. А жакшы болсо дагы неме болот? Эгерде дагы ооруп калып нөсө кайтадан жаткызууга туура келет.
Дейт дарыгер Эсен Адибаев. Деген менен Акташ айыл округундагы кургак учукка кабылгандар мындай жардамдын четин да көрбөгөндүгүн айтышат. Айыл жашоочусу Манас Малаев өзүнүн пенсиясы менен гана дарыланып жаткан экен.
Жылда бир эки жолу 2 айдан 4 ай жатам. Дарыларын убагында ичтим, бирок оору экен да. Ушинтип ооруп атабыз. 2006 жылдан баштап ушул жерде ооруган болсом бир да жардам алган жок. Гуманитарный жардам келди эле дейт, келди эле дейт, берип атат дейт. Эч нерсе жок. Биринчи группада кыйналат. Жылда өткөрөт да комиссияданчы. Ошону 3 ай, 4 айда келет да пенсиясычы. Берден кагазы Бишкекке барып, Бишкектен антынан жарыбаган акча 4 айда берет да.
Буга карабай кургак учукка чет өлкөдөн чалдыгып келгендер оордан толугу айыкпай туруп, аз-маз дарыланып, кайра эле кетүүнү адат кылып алышты. Мындай кайдыгерлик алардын эле ден соолугуна зыян болбой, алар менен бирге иштеп, бирге жашаган мигрант жердештерине да оорунун жугушуна алып келет, дешет дарыгерлер. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Сиздер кечке Азаттыкты угуп жатасыздар. Азаттыктын кабарчысы Жаңыл Жусупжан Оштун Кайып кыздары деген журналисттик иликтөөсү үчүн бешембиде Лондондогу эл аралык телерадио берүүлөр ассоциациясынын эң мыкты документалдык радио иликтөө номинациясынын атайын сыйлыгына ээ болду. Кабарчыбыз Гүлайым Ашакеева Жаңыл менен маектеште.
Биздин программалар Оштун Кайып кыздары биздин угармандарда өтө мындай толкундануу менен кабыл алынды. Мындай согушка жол бербешибиз керек, кантип биз ушул деңгээлге жеттик деген сөздөр болду. Бирок экинчи жагынан өзүм билгендей, эмне үчүн биз өзбектерди айтышыбыз керек деген сыяктуу өтө терс мамиле кылган, телефон чалгандар болду, коркуткандар болду дегендейчи. Бирок деген ошо болгон окуяларды биздин тарыхта болчу, ошол биздин тарыхыбыз эмне болуп өткөнүн биз чынчыл көз караш менен карашыбыз керек да, ошондой нерсени кайталанбашы үчүн. Анан бул деңгээлде талкууланып жатканын бир себеби бул Ош жаңжалы албетте убагында маалымат каражаттарында өтө кеңири чагылдырылган, көп жагынан Кыргызстандын имиджине терс таасир этти деп айтсак да болот да. Жалпысынан аялдарга каршы сексуалдык зомбулук бул бүгүнкү күндө дагы болуп атат. Тилекке каршы бизде оор кылмыштар орун алганда, анан ошол маселеге көңүл бурулуп аткан ошо сыйлыктын бир өңүтү ушул болду, ушуга көңүл бурулду.
Сиз өзүңүз айтып кеткендей, ушул Азаттык үн алгысында Оштун Кайып кыздары деген сиз даярдаган радио баяндар уктурулганда кыргызстандыктар өтө катуу эмоционалдуу кабыл алышты, эле түрдүү реакциялар болду эле. Анан ошондой оор сыноолорго туруштук бердиңиз, анан бүгүн өзүңүздү жеңүүчү катары сезип турасызбы?
Эми бул шартта журналист өзүн жеңүүчү деп сезе албайт да эч качан. Мындай маселенин козголушунун өзүндө жалаң гана утулуш да. Эгерде ошондой маселелердин козголушунан улам бир коомдук пикир пайда болсо, андай пикир пайда болду деп ойлойм да. Ушундай нерсеге жол бербешибиз керек деген, мисалы биздин комментарийлерде ошондой сөздөр көп айтылды. Менин оюмча башка жеңиш ошол эле, башка жеңиш болушу мүмкүн эмес, анткени бул адам үчүн абдан чоң трагедия да. Анан өткөн айда дагы мен Ошто болдум. Аялдар баягыдай эле кайып туйдун аларды көргөн, билген, көңүлгө алган киши жок келсе да, эл аралык уюмдар жана кризистик борборлор Азастан аларга жардам берди. Эл аралык уюмдар өзүнүн иштерин азайтып атат, алар кетип атат. Проблема ал адамдар биздин арабызда калып атат да. Биз көз жумуп койсок дагы болот, анткени ушу сексуалдык зордукчулук боюнча кылмыштардын иш жүзүндө бирөөсүн дагы чындап кеткенде бети ачылган жок. Ошол жабылуу аяк жабык бойдон калды да.
Мындан кийинки баяндарыңыз чыкканда дагы кайрадан ушул бир окурмандардын, угармандардын катуу соккусуна кабылам деп чочубайсызбы? Анткени Кыргызстанда балким ушул окуя өтүп кетти, эски жараны чукубайлы, жабылуу аяк жабылуу бойдон калсын деген пикир дагы басымдуулук кылат эмеспи?
Бизге улут катары өтө көп айыптар тагылып атат. Мисалы сот системасы иштебей атат, түрмөлөрдөгү кыйноолор боюнча биз көрмөксөң көз салып коюп кете беришибиз мүмкүн, бирок өзүбүздөн өзүбүз качып кутула албайбыз деп ойлойм да. Анан экинчи жагынан кыргыздар бүгүнкү күндө өзүнүн мамлекетинде көпчүлүктү түзөт. Мамлекеттик бийликте көпчүлүгүндө кыргыздар турат. Өз алдынча мамлекет болдук. Андай биз эгерде өзүбүздү титулдук улут деп айта турган болсок, ошого жараша жоопкерчилиги бар да. Биз ошол жоопкерчиликти ала албай атабызбы деп ойлоп атам да. Ошондой мезгил келиш керек, өксүктүк комплексинен айрылышыбыз керек да. Анан биз кандай жашайбыз, каяка барабыз, өзүбүздүн мамлекетибизди кандайча курабыз деген көп маселелерди өзүбүз чечип алышыбыз керек деп ойлойм.
Жаңыл, мына сиз айткан ушул мамлекеттин алдындагы чоң миссияга журналисттердин дагы салымы өтө чоң. Анан бир журналисттин же болбосо бир медиа мекеменин кылганы албетте жетишсиз. Анан ушу Кыргызстандагы кесиптештериңизге Ош окуяларын, жаңжалдан кийинки көйгөйлөрдү чагылдырууда эмнеге көңүл бурууга чакырат элеңиз?
куруу улутчул болуш оңой да, а чыныгы патриот болуш кыйын. Бир сөз менен айткандачы, анан жаманды жашырып башыбыздан өттү го, тоталитаризм өттү, андан кийинки кландардын кармашы, регионалдык бөлүнүп жаруучулук, ушул сыяктуу чоң чоң проблемалар болду. Анын баардыгын эми журналисттер чече албайт да, бирок өзүң айткандай журналисттердин өзүнүн алдында чоң жоопкерчилик бар. Менин оюмча моралдык баалуулук деген түшүнүк бар да, гуманизм деген түшүнүк бар. Булардын баардыгы баардыкка адамзатына бирдей көрүнүш да. Мисалы бир улут экинчи улутка караганда оорчулукту же трагедияны азыраак сезбейт да, алардын сезимдери, эненин мисалы кайгысы, кичинекей баланын башына түшкөн трагедия улутуна карабайт. Ар бир адамдын биздин гуманизмдин мааниси ошондой да. Эгерде биз ошону түшүнсөк түшүнөбүз, түшүнбөсөк анда биз бир эле жакты карап калабыз дагы, анда биз чындыкка кызмат өтө албайбыз, анан келечекке биз кызмат өтө албайбыз. Анткени жаңы муун өсүп келатат, алар дагы бизге карайт.
Өзүңүз аял катары ушул аялдардын проблемасын, жеке турмушунун, үй бүлөлүк турмушунун кыйраганын, жеке бактысынын сынганын көрүп туруп, ушул окуяны журналист катары чагылдыруунун түйшүгү кандай?
Эми өзүң билесиң, журналисттин ишинде өзгөчө. Биздин мисалы азаттыкта биз Балкан окуяларын чагылдырган кездесинде, же болбосо Гаитидеги жер тетирөөдөн кийинки жакта кандай зордукчулуктар болгон, кылмыштуулук аябай күчөгөн, ошолорду жаңылыктарда жазабыз, ошол жөнүндө айтабыз. Ошондо мен компьютердин алдында отуруп канча көз жашымды төктүм. Анан аялдар менен жолукканда алар кээ бирлери токтото албай, өзүн токтото албайт да, ушундай ыйласа жүрөгүм сыздайт. Мен алар менен кандай журналист катары эмес, аял катары, аларды түшүнгөн адам катары түшүндүрүп, силердин тарыхыңарды, силердин башыңан өткөн нерселерди биз айтып берсек, мындай нерсе башка кайталанбаш үчүн керек деп ушундай соротууга туура келет да. Бул эми журналисттик иштин бир абирак бөлүк болгон деп ойлойм да.
Бейтарап чагылдыруу маселеси дагы бар да.
Эми аны угармандар өздөрү баа берсин. Анткени баягы ошо болгон окуянын жеринен чагылдырган жокмун да. Мен алар менен жолугам, сүйлөшөм, мисалы прокуратурага барам, же укук коргоочулар менен сүйлөшөм, анан жалпысынан кандай болгон, ошонун баарын карап, бул акылдын иши болот да. Анан эмоцияга алдырсакканда биз өзүбүздүн милдетибизди аткара албай калабыз. Биз журналист катары милдетибиз элге жеткиликтүү тил менен айтып берүү. Эгерде ошол биздин айткан сөзүбүздөн анан элдер, кандайдыр бир угармандар жыйынтык чыгарып, ар ким өзү үчүн мындай турбайбы, мындай болгон экен, анан эмне кылышыбыз керек деген суроонун өзүн бере тургандай деңгээлде чагылдырышыбыз керек да. Анан эгерде биз ал милдетти аркалай албасак, анда журналист болгон кыйын го дейм.
Жаңы Жусуп жан эл аралык сыйлыкка ээ болгон Оштун Кайып кыздары журналисттик иликтөөсү жөнүндө айтып берди. Сиздер кечки азаттыктын толкундасыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Мен кырдуу дүйнө берүүбүздүн бул саны атактуу француз белесчи Огюст Роден менен шакирти жана модели Ками Клоделдин трагедиялуу сүйүүсүнө, махабат толгоосуна арналган скульптуралык эмгектерге, кыргыз акечиси Мамат Камчыбековдун ташка жан киргизип, аял эркектин ысык сезимдерин чагылдырган чыгармаларына арналат. Микрофондо Амирбек Азам уулу.
Үчүнчү октябрда Канаданын Монреал шаарында ачылган балет фестивали эки бөлүмдүү Роден Клодель спектакли менен ачылды. Оюндун сюжети атактуу француз айкелчиси Агюст Роден менен анын окуучусу Камилия Клодель ортосундагы ширин сүйүү, ачуу, ажырашууга негизделген. Устаз өзүнөн 23 жаш кичүү таланттуу шакиртине 19-чу кылымдагы эркектердин дүйнөсүндө өз ысымын ташка чегип калтырууга көмөктөшкөн. Түрөсүндө француз өкмөтүнүн изат урматын жетишинче көргөн Агюст Роден атак даңк үстүндө өлсө, махабаттан жолсуз калган Камилия Клодель өмүрүнүн акыркы 30 жылын акыл азабынан улам кеселканада өткөргөн. Деген менен Камилия 15 жыл бою Огюст Роденге модель да, жан эле азатын бөлүшкөн жардамчы да болот. окуучу устазы менен ажырашуусун 1900-жылы жараткан бойго жеткен курак деген композициясында таасын чагылдырат. Көркөм өнөргө жаңы башат салган импрессионисттер доорунда таш чегип же жез сомдоп адамдын ички дүйнөсүндөгү уйгу туйгу сезимдерди махабат кубатын Огюст Роден жаңы доор айкелчилеринен биринчи болуп ачып көрсөтөт. Буга Бедисчи мрамордо жонуп жасаган өбүшүү, Ромео жана Джульетта, акын жана муза, түбөлүктүү жаз жана башка эмгектери далил. Айкелчинин чыгармачылык дарамети тууралуу кыргыз бедисчиси Саадабек Азиев мындай дейт.
Роденден баягы иштери барго весна деген, вечная весна это про любовь, ак мрамордо ошол туңгуч любовтун эме сүйүүнүн эң эмесин көрсөтө алган да. Жанагы нежностун баягы сүйүү деген баарыбыз эле башыбыздан өткөрөбүз да билебиз да.
Ал эми көркөм өнөр таануучу Чолпон Идрисова Огюст Родендин чыгармачылык феномени сүрөтчү импровизационисттердин жаратмандыгынын таасирине түздөн түз байланыштуу деп болгойт.
Я думаю, что это связано с тем, что он жил в то время, когда импрессионизм.
Менин оюмча Родендин чыгармачылык жаңычылдыгы анын импрессионизм өтө мыкты өнүккөн кезде жашаганына байланыштуу. Импрессионист сүрөткерлер дүйнөгө өздөрүнө чейинки кесиптештерине окшобой жаңыча көз чаптырып, чагылдырганга умтулушту. Алар мифологиялык дүйнөгө эмес, өз доорунун адамдарына жана реалдуу жашоого суктанышты. Роден скульптор катары айкелчилердин көй кашка өкүлүү ирети замандаштарын дүйнөсүн, жашоосун, ой толгоосун, сүйүүсүн, түйшүгүн, дененин, тулку бойдун кыймылы пластика аркылуу чагылдырды.
Чолпон Эдрисова Бишкектеги көркөм сүрөт академиясынын окутуучусу. Огюст Родендин жаратмандыгы импрессионисттер доорна дал келгени кокустук эмес. Искусствоведдердин айтымында бедисчи сүрөткерлердин айлана чөйрөнү, адамдардын абалын, дүйнө таанымын чагылдыруудагы жаңыкмаларын өз өнөрчүлүгүндө чоң чеберчилик менен колдоно алды. Роден замандаштарынын кейп образдарын өзүнө чейинки айкел бедисчилер сыяктуу мифологиялык сюжеттер жана каармандар аркылуу эмес, адамдардын кадими абалы аркылуу берген умтулат жана албан ийгиликтерге жетишет. Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Саадабек Азиевтин айтымында 150-200 жылдай мурда эмгектенген Роден доорунда азыркыдай фото, видеотехниканын болбогону ага бедизди адамдын каны согуп тургандай кылып жасоосуна негиз берген.
Ойло, илгери азыркы техникалары жок, фото жок, тиги жок, кино жок, эчтеке жок. Жалгыз эле сүрөтчүлөрдүн элемге калган жаратылышты кайра чагылдырган көрүп турган нерсени материалга которуп, ошол эле мраморго, ташка, колого. Ошон үчүн ошондой иштешчү да, талап ошондой болот. Кийин момунда техникалар пайда болгондон кийин скульптураларга жан кыргызкилери келишти. Жан кыргызкилери келип жана андай фактура менен всякий бир эффекттер менен иштей башташты. Баягы убакыт өзү талап кылат да.
Эмне үчүн Кыргызстандагы көргөзмөлөрдө Огюст Родендин өбүшү Ромео Джульетта, поэт жана муза же Камиля Клоделдин бойго жеткен курак, түбөлүк идол сыяктуу айкелдер аз коюлат же коюлбайт? Анын себеби элдин СССР кезинде калыптанган менталитетине жана скульптуралык иштерди өкмөт гана сатып алганга байланыштуу, дейт Чолпон Идрисова.
Ну, мне кажется, это связано с, может быть, с менталитетом нашим.
Бул балким биздин менталитетке байланыштуу болсо керек. Айкел, скульптура постсоветтик адамдар үчүн коомдогу атактуу, белгилүү адамдарды көрсөтүүгө тийиш. Биздин өлкөдө дале болсо баатырларга, тарыхый инсандарга, чоң кызматта иштеген адамдарга, жетекчилерге арнап эстеликтер коюлат. Ошон үчүн бедесчилер адамдардын ички сезимдерин, татаал дүйнөсүн ачып берген скульптураларды эмес, көбүнчө баатыр адамдардын жалпыланган залкар образын жаратат.
Отвлеченный образ некого персонажа героического.
советтик менталитет демекчи, көркөм өнөрдө аял эркектен купуя толгонууларын, ышкы сезимин козгогон темаларга же эротикага тыюу салынган болчу. Бирок Санкт-Петербургдагы Эрмитаж менен Москвадагы Пушкин атындагы көркөм өнөр музейлеринде импрессионисттердин, анын ичинде Роденден, андан мурдакы кайра жаралуу доорна таандык эмгектер ачык турган. Алеми Санкт-Петербургта атактуу Леонид Якобсондун хореографический миниатюра театрында денеге жабышкан трико кийген балерина балерондор 1970-80 жылдары Санкт-Петербургта атактуу Леонид Якобсондун хореографический миниатюра театрында балерина балерондор сезим козгочу спектакльдерде ойноп бийлешчү. Роден темасына триптихтерде ышкы оту акылды тумандаткан абал көрсөтүлгөн. Анын мазмуну жөнүндө 10 жылдар Санкт-Петербургда окуп эмгектенген педагог Балерон Алмазбек Шамралиев мындай дейт.
Леонид Якобсон деген очень талантливый хореограф болгондо, бирок ал деген Павел Токайдын миниатюра. Кичинекей-кичинекей номерлерде Роден деген эки номери барда, бирөөдө Поцелуй деген. Поцелуй деген болчу, ошондон өтө атагы чыккан номерчи. Анын ичинде Поцелуй деген эмеси бар да, анык Роденде, Август Родендин скульптурасы бар да. Өтө жакшы чоң номер, модерн боюнча коюлганда классика эмес, ал модерн боюнча коюлган номер. Ошол үчүн атагы чыккан номер, анын ичинен совет убагында алдын коюлган номерден 60-жылдары коюлганда ал убакта бизде модерн деген сөздө жок болчу да.
Белгилей кетейин, атактуу хореограф Якобсон жана азыр бүгүнкү күндүн бежары атыккан Борис Эйфман койгон спектакльдерге ошо кезде билет кассага чыккандан 2-3 күн узабай түгөчү. Баса Якобсондун дагы бир шедеври Минотавр жана Нимфтер балетин партиянын кыраакы чиновниктери адепсиз деп сахнадан алдырып салышкан. 1980 жылдардын экинчи жарымында Даркан Айкелчи Тургунбай Садыковтун демилгеси менен Бишкектен Эмен багында түптөлгөн Ачык Асман алдындагы музейде аял эркектин купуя мамилесин, ички ой толгоолорун, махабатын чагылдырган таш эстеликтер бир кыйла. Быйыл июль-август айларында Гапар Айтиев атындагы мамлекеттик көркөм өнөр музейинде коюлган Мамат Камчыбековтун түрдүү скульптураларынын арасында да аял эркектин сүйүү кучагындагы абалын көрсөткөн эки эмгек болду. Бедисчинин махабат жана түбөлүктүү сүйүү композициялары аял эркектин жүрөктөрүн элжиретип, бу тирликтин түйшүгүнөн тыш керемет абалга өтчү бир учурдун алдындагы прелюдияны элестетет. Ак шамоттон жасалган махабаттагы колун жаздана жаткан бозой көйнөгүн чечип жаткан сулууга тунжурап тигилет жана улан кыз көрүүчүдөн жимжырттыкты талап кылат. Мамат Камчыбеков өзү
сүрөтчү же скульптур жасаган ишин өзү айтышы да кыйын да, но экөө отурат, эки жаш жаңы баш кошушуп атканда бир баягы махабатка батып келечекти ойлоп сүйлөшүү, өздөрүнүн баягы эки адамдын жылуулугу, экөөнүн бири бирин жакшы көргөнү, экөөнүн ой максаты дегендей ушундай сүйүү да, мындайча айтканда бирге рахаттанып отурганы эмтир да, мындайча айтканда.
Ташка жан киргизген Айкелчи түбөлүктүү сүйүүдө бет маңдай отурган калыбында жүрөктөрү элжиреп, бут тирликтин түйшүгүн унутуп, ширин өбүшүп жаткан аял эркек ышкынын күчүнөн бир чулуу фигурага айланып кетчүүдөй абалда турушат. Бул композицияны бедисчи өзү вечность бытия деп атаган.
Бири-бириге тийишүүдө турат, аны иштен келип иштен келгенден кийин эми жаш семья да үй бүлө иштен келип ал уже жатып жатат да, анан кийин жаш аялы келип эми чечинип алар мындай эс алууга. Ошон үчүн баягы вечность бытия деген биздин турмуштан эле алынган, ошон үчүн жанагы жарым кийинип жарым жабылып турбайбы, эс алаарын убакыты да. Жаш болобу, картаң болобу, кечинде келгенден кийин эс алышат го, реальный турмушундан алынган композиция
деп түшүндүрдү Мамат Камчыбеков. Жолпон Эдрисованын баамдашынча, Мамат Камчыбеков дайыма изденип, эксперимент жасагандан тартынбаган кайбар инсан. Ошондуктан ал колуна илинген жумру заттардын баарын эле материал катары колдоно берет.
азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүздү ушуну менен жыйынтыктайбыз. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшегизи коштошо. Саламатта болуңуздар.